Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lek li għattisma Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri natik merħba għaddan il-program Tizwija Klassika. U għal-pjaċir tijaj li jiena ġankum mal-komunità ferriħa ta' Ansilem sabiex nirekordjaw dan il-programmi għall-iskeda tal-miliet. Għawnek ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur taljan ta' seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twelet f'Verona u il-karriera tijaw ħadetu f'Vienna meta ġi impjegat mal-imperatur Ferdinando t-tieni. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu opri, oratorji, kompożizzjonijiet liturġiċi u mużika ta' kamera. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu. Aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ċakona for Violin and Basso Continuo li ser tiġi segwita minn The Rare Fruits Council. Thank you. Smajna ċakona for violin and basso continuo ta' Antonio Bertali li ġieta segwita minn Direr Fruits Council. Ser nkomplu b'silta mill-Missa Solemnis ta' Beethoven. Ta' minn ngħidu li t-tul tal-Missa Solemnis u l-att ta' mużiċisti li jkun hemm bżonn biex tiġi segwita jagħmluha xogħol pjuttost diffiċli biex jitkanta waqt il-quddiesa. Minkejja dan il-Missa Solemnis ta' Beethoven xorta kienet intisa li tiġi segwita waqt ċerimonja reliġjuża. Fl-istess waqt Beethoven ma kienx oġġezzjona jekk dan ix-xogħol kien jiġi segwit waqt kunċerti mużikali. Infatti, il-Kirje, il-Credo u l-Agnus Dei ġieli ġew segwiti flimkien bl-isem ta' Three Grand Hymns for Solo and Chorus Voices. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti tal-Gloria tal-Missa Solemnis fejn tajjeb ninsemmu aspett interessanti hawnhekk li hija t-teknika li l-kompożitur jitlob mill-vuċijiet. Kemm solisti u dawk korali. Il-partijiet huma mimlija noti twal u għolja li jiġu ripetuti għal numru ta' drabi. L-interpretazzjoni hija tat-Teles Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija b'sulmast Jeffrey Tate. Thank you. Smajna l-eluq tal-Gloria mill-Missa Solemnis ta' Ludwig van Beethoven, eseguit mit-Tennis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Jeffrey Tate. Nfakra li qed tisma' programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lawretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol ħejjejt issa huwa meħud mir-repertorju Barokk huwa ta' Heinrich Schütz. Schütz jitqies bħala l-ewwel mużiċist Ġermaniż ta' reputazzjoni internazzjonali. Ta' minn ngħidu li fl-1608 huwa beda jistudja l-liġi imma wara sena telaq mill-kors u mar jistudja l-mużika f'Venezja, fejn l-għallim tiegħu kien Giovanni Gabrieli, l-organist fil-Katedral ta' San Mark. Ta' Heinrich Schütz aħna ser nisimgħu il-motett Odie Christus Natus Est, eseguit minn pro canzone antika imexxija mis-Sur Mast Edgar Fleet.
Thank you.
Smajna motet odje Christus natus est ta Heinrich Schütz eseguit mill pro canzone antica imexxija mis-surmast Edgar Fleet. Nandu issa għal Jupiter Symphony ta' Mozart li hija l-41 sinfonija tiegħu fil-fatt l-aħħar waħda mis-sinfoniji li kiteb. Fil-mitoloġija Rumana, Jupiter kien l-alla ta' smewwiet li kien jħossib il-kundizzjonijiet atmosferiċi u iħabbar avveniment tal-futur. Min dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment li huwa Allegro Vivace. Thank you. Mis-sinfonija numru 41 ta' Mozart smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace. Infakrek li qed tisma' programm Tiżwieqa Klassika fuq Radju Lawretana jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ingliż Sir Arthur Bliss li għex bejn l-1891 u l-1975. Il-mużika ta' Bliss tfakkarna ħafna fil-perjodu romantiku. Madanakollu xorta nsibu fija dik l-influenza minn sorsi moderni. Mill-ewwel xogħlijiet li kompona Bliss wera li kien bniedem li jħobb jesperimenta. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Bliss huwa l-Color Symphony li toħodna l-1922. Hawnhekk kull moviment jirrappreżenta kulur partikolari. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment minn din is-sinfonija li jiddeskrivi l-kulur aħmar. Fejn nistgħu naraw kif il-mużika ta' Bliss hija influwenzata wkoll mill-elementi tal-jazz. L-English Northern Philharmonia hija mexxija mis-Sur Must David Lloyd Jones.
Thank you.
kien it-tieni moviment mill-Color Symphony ta' Sir Arthur Bliss, interpretat mill-English Northern Philharmonia immexxija mis-surmast David Lloyd Jones. Se nkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Giacomo Facco, li kien ukoll violinist. Facco kien magħruf sewa fi żminu, imma nistgħu ngħidu li kien intesa' għal kollox għal xi żmien. Huwa sab impjiegi f'diversi djar tan-nobli fosthom marre ta' Spanja. Madana kollu jider li minħabba lejra ta' sħabu Facco tilef diversi ħatrijiet. Huwa kiteb opri, kantati u anke xi xogħlijiet sagri. Barra minn hekk Facco ippubblika wkoll kotba b'ġabriet ta' kunċerti għall-violin b'akkumpanjament ta' strumenti oħra. Minn din il-kollezzjoni ta' xogħlijiet, interpretata pensieri adri armoniċi, ser nisimgħu il-Concerto for Strings and Basso Continuo in E minor, Opus 1 numru 1, li jisar jiġi segwit mill-Arte dell'Arco. Thank you. Mill-kollezzjoni pensieri Adria armoniċi ta' Giacomo Facco smajna il-Concerto for Strings and Basso Continuo in E minor, opus 1 numru 1, esegwit mill-Arte dell'Arco. Hawnhekk nagħmlu dan il-programm tiżwieqa klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek li qatt tisma' u sa ma nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor, jiena Silvio Camilleri insellimlek.